ban guximi politik që nuk e ban. Dhe kjo pa tjetër duhet të demonstruoj një aftësi më të madhe politike.
Thotë profesori i së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti. Konstituimi institucioneve po kërkohet në vazhdimësi edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. I shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt të martën apeloi për respektimin e kushtetutës dhe zgjedhjen e organeve të reja shtetërore. Paraprakisht këtë e kanë kërkuar edhe përfaqësuesit tjerë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vëzhguesit ndërkombëtar kanë shprehur vërejtje për disa parregullsi që janë paraqitur në referendumin e Turqisë, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një vëzhguese e Këshillit të Evropës tha se afro 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Pujupi.
Antarja e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Turqi, Alev Korun nga Austria, thamë brëm se mëse 2.5 milion vota mund të kenë qenë të manipuluara në referendumin e kontestuar, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe jeshtë mundësuar ati që në presidencë të jetë deri në vitin 2029. Monitoruesja Alev Korun, një herë shantare e parlamentit të Austrisë, tha se manipulimi mundshëm i votave pothuajse e kishte dyfishuar diferencën në favor të fitores e Erdoganit në referendumin e mbajtur me 16 prill. Kjo ka të bëjë me faktin se aktualisht ligji lejon vetëm zarfe zyrtare votuese, tha Korun dhe kashtuar se autoriteti më i lartë zgjedhor megjithatë ka vendosur, ashtu siç ishte kundër ligjit, se zarfet pa vulë zyrtare duhet pranuar. Ekziston dyshimi se deri në 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara, i tha ajo radios ORF. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e cila ndaras ka pasur mision observues, tha se Ankaraja nuk ka bashkëpunuar në hetimin lidhur me mashtrimin votues. Partia kryesore opozitare në Turqi formalisht ka kërkuar anulimin e rezultatit të referendumit, por kryeministri Binali Yildirim tha se forcat politike duhet të respektojnë rezultatin zyrtar të referendumit. Zëvendës lideri Partisë Popullore Republikane, Bulent Tezcan, ka shpallur dje se e ka plotësuar kërkesën në bordin e lartë elektoral, duke arsyetuar se rezultatet e referendumit për ndryshime kushtetuese janë jo legjitime, për shkak të parregullsive në votim. Ky kundërshtim nga kjo parti sekulare u bë për shkak të shqetësimeve në rritje të partive opozitare dhe monitoruesve ndërkombëtar për parregullsi madhore në referendum. Kritikët e presidentit Erdogan thonë se reformat do të japin autoritet të gjithë njerëzit me prirje në rritje autokratike derisa do të mbeten pak kontrolle dhe balance në Turqi. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se secili duhet ta respektojë rezultatin e veçanërisht opozita kryesore, pasi vullneti i popullit është reflektuar në kutitë e votimeve dhe debati ka përfunduar. Por Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Turqia që të iniciojë hetime transparente për dyshimet për parregullsi në votime dhe të bëj përpjekje për të bashkuar kombin e ndarë. Mira njerëz kanë protestuar parëmbrëm në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë kundër rezultateve të referendumit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitore në referendum, ka njoftuar Kremlini. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu e ka thirrë presidentin Erdogan për ta uruar për fitoren aktuale në referendum dhe për të diskutuar për situatën në Sirinë e fqinje. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka theksuar shqetësimet e observatorëve dhe ka kërkuar që Turqia të respektojë pikpamjet e ndryshme dhe të mbajë një dialog politik kuptim plot me opozitën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakish, ka urdhëruar ndalimin e punimeve në urën kryesore mbi Ibër duke kërkuar nga organet ndërkombëtare dhe ato lokale të sigurisë që të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Rakish i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja e ndalimit të punimeve ishin një numër incidentesh në Mitrovicën Veriore. Gjykata e apelit ka vënë masën e paraburgimit prej 2 muajsh për Naser Kelmendin duke anuluar një vendim të një gjykate themelore në Prishtinë që i dha Kelmendit në prill të këtij viti masën e arrestit shtëpiak. Naser Kelmendi u akuzua për tregtim me drogë, krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delalic, shtetasi Bosnjë-Hercegovinës. Kelmendi i lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë-Hercegovinës, është arrestuar më 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosniake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Ligjvënësit britanik kanë miratuar planin e kryeministres Theresa May që zgjedhjet e parakohshme të përgjithshme të mbahen më 8 qershor. Nga 650 ligjvënës, 552 kanë votuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Para votimit May u ka thënë ligjvënësve se zgjedhjet e parakohshme do t'i japin Britanisë siguri dhe stabilitet, teksa Londra do të negocojë me Brukselin për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Nën presidenti Amerikan Mike Pence i ka të rrequr vërejtjën Korejës së Veriut që të mos testoj vendosmërinë e shteteve të bashkuara duke premtuar se Washingtoni do të bëjë një përgjigje gjithë përfshirëse dhe efektive ndaj çdo sulmi. Duke folur sot në Japoni, Pence tha se Koreja Veriore është kërcnimi më i rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin e Azi Paqësorit. Ai tha se administrata Trump do të vazhdojë të punojë në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarr presion ekonomik dhe diplomatik kundër Penjanit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag tha të mërkurën se nuk do të vendosë mas me të cilën do të urdhërojë Rusia të ndalonte financimin dhe pajisjen e separatistëve prorus. Kushtet e kërkuara për përcaktimin e masave të përkohshme, siç kërkohet nga Ukraina, në mënyrë që të bllokohet Rusia që të financojë separatistët në lindje të Ukrainës, nuk janë përmbushur, thuhet në vendimin e gjykatës e cila është lexuar nga presidenti i këtij organi Roni Abraham. Shtëpia e Bardhë thotë se presidenti Donald Trump do të takojë liderin palestinez Mahmud Abbas më 3 maj në shtëpinë e Bardhë. Trump dhe Abbas do të flasin për ripërtrirjen e procesit të paqes në lindjen e mesme. Sekretari për media Sean Spicer tha se dy liderët do ta përdorin këtë vizitë për riafirmimin e angazhimit të SBA-s dhe udhëtesisë palestineze në përpjekje për të gjetur zgjidhje për konfliktin ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Trupi zgjedhor në Turqi ka refuzuar kërkesën e partisë kryesore opozitare për anulimin e rezultatit të referendumit të 16 prillit që i arrit kompetencat presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Partia Popullore Republikane dorëzoi kërkesën në Këshillin e Lartë të zgjedhur më 18 prill duke argumentuar se rezultati i referendumit është i paligjshëm për shkak të parregullsive në votim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.